Kjære Herre og Frelser, vi takker deg at vi får være sammen disse dager om ditt hellige ord. Vi takker deg for det sterke vitnesbyrd vi alt har hørt i dag. Og vi ber at vi må få ha det i våre hjerter, i din kraft. Herre, vil du fremdeles velsigne vårt samvær og denne stund, da vi er samlet fremdeles om ditt ord. La ordet møte åpne hjerter hos oss, Herre. Det får du virke ved din hellige ånd, og gjør det stille iblant oss og i våre hjerter, sånn at din ånd og ditt ord kan tale. Amen. Det er tre bibeltimer da som jeg skulle forsøke å ha her. Og det var frihet fra menneskers dom, det er denne dags tema. Og så er det i morgen frihet fra lovens dom, og det er jo et sentralt og viktig emne i vår kristne tro. Og det tredje, det blir frihet fra syndens makt. Der var det blitt en liten feil i programmet, men det skal vi da rette opp. Og i dag er det altså dette da med frihet fra menneskers dom. Det er jo slik det nå for tiden i grunnen at ungdom som ikke har lært bedre, de må jo nærmest få inntrykk av når de hører forkynnelse at det er veldig gøy å være kristen. Du skal bare få det på en bestemt og riktig måte, så er det kul å være kristen. Det er bare noe tøys å forestille seg noe annet, og det er bare noen gamle gubber som klager over Tåredalen. Det er jo bare en sen etterlevnad av den der sosiale kristendommen som var så moderne for et par menneskealdre siden. For da var det god tone å si som så, det var tidsånden det, at kristendommen, det er ikke bare et individuelt budskap til den enkelte, men det er et sosialt budskap. Til hele menneskeheten skal forandres, og menneskeheten skal forandres, og det er kristendommens oppgave også å forandre samfunnet og alt, sånn at det Guds rike kommer. Ja. Og det lå i luften, det er alltid noe som ligger i luften, det er alltid noe som er liksom en forutsetning. Det er selvsagt, det er klart, det er selvsagt. Behøver ikke noe bevis. Det ligger i saft i luften, du puster det inn. Så du må stå imot med alle krefter om du greier å stå imot. Ja, nå for tiden så har vi jo da for eksempel dette at det finnes ikke forskjell på kvinner og menn. Ikke spor. Ja, ja, naturligvis, det er jo så da, men altså egentlig så er det jo ikke det. Og vil noen komme trekkende med noe i Bibelen som sier noe annet, så blir de jo hysjet ned. Det er jo å komme slikt noe. Det vil ikke høre. Nei, for det ligger i luften. Det er selvsagt. Det er selvsagt. Og for da at vi skal vende oss til det som er mitt emne, så er det jo da overraskende å se hva Jesus sier, for han snakker ikke på den måten der at det er så skrekkelig morsomt å være kristen. Vi har jo allerede hørt noen av disse sterke ord. Du hørte vel det som ble lest. Dere skal hates av alle mennesker for mitt navns skyld. Har du hørt sånt? Dere skal hates av alle mennesker for mitt navns skyld. Er det noen som har lyst til å bli veldig populær, så må du for all del ikke bli en bekjennende kristen. Ja, ja, en moderne utgave, det tolereres jo naturligvis da, men det ikke det jeg snakker om. Men vil du bli populær og stor og sånt nå, så, og vel omtalt av alle mennesker, så må du fremfor alt ikke bli en evangelisk bibelkristen. For da går det annerledes, det er helt sikkert det. For det sier jo her Guds ord. Og det er jo tankevekkende å se i Bibelen at det gikk ikke noe annerledes, for eksempel med en mann som apostelen Paulus. Du kan jo lese, han skriver til menigheten i Korint om hvordan det gikk med han. Ja, det skal jeg si var ikke småtteri. Han har blitt hudstrøket i synagogen hos vantro Israels folk. Hvis du vet hva det er. Ja, det var ikke noen små kilevinker her og der, må du tro. Hudstryket. Og det var, ja, ja, det er kort og godt. Den som vil være en kristen, han må regne med det, at han blir ikke populær i den store verden. Og det som er i grunnen det bittreste er det at han kan komme til å stå i en sånn en vanskelig situasjon, også i kristenheten. Ja, til og med inn i venneflokken. Har du lagt merke til det som står i 2. Korinterbrev, hvor Paulus forteller at han har fått høre hva de sier om han? Brevene hans, sier de, ja, det er sterke ord og veldige talemåter. Men når han kommer, så er han bare en liten pusling, og det er ingen som bryr seg spett om hva han sier. Sånn har det gått og snakket om ham. Ja, hvem har gjort det? Ja, det har jeg gjort i menigheten, mine kjære venner. Det kan du lese i Bibelen selv. Så det er jo klart, Bibelen viser oss det å være en kristen, det er å ha motgang, og det er å bli kritisert og bli dømt av menneskene. Nå må jeg jo straks bringe litt balanse i bildet for å ikke skape det feilaktige inntrykk at ikke kristenlivet har sine gleder, for det har det. Det er godt å være et Guds barn. Da han vant mitt arme hjerte, grep jeg livets lykkekrans. Det synger vi, og det er sant. Jeg bytter ikke med noen. Jeg bytter ei med dåren som har sin glede her. Jeg bytter ei med dåren som har sin glede her. Nei. Nei da, det er den sanne glede og den sanne hjertets tilfredsstillelse, det å få lov til å være en Jesu Kristi venn. Så det skal det ikke legges skjul på. Men at en kristen altså seiler frem i strålefred i verden, det må ingen tro. Og for nå å ta dette her punkt for punkt, så er det naturligvis sånn at vi blir kritisert av den verslige verden, den som vil være en kristen. Vi får jo gjerne høre at vi er bakstreverske og dømmesyke og gammeldagse og ukjærlige. Og så er vi jo bundet av dogmene da, og det er jo det verste. For det må man ikke være. Og derfor så har det jo gjerne vært sånn at de som har stått på skansen for bibelsk kristendom, de har også vært uglesett av den verslige verden. Nå må jeg jo gjerne skyte inn den bemerkning at vi må passe oss litt grann her, så ikke vi blir selvgode. Det hendte nok det at en kristen fikk kritikk fordi han var ukjærlig, og så fortjente han den kritikken. Har nok hendt det også. Ja. Det finnes en retthaverisk og selvgod holdning som måtte Gud bevare oss ifra. Og jeg tenker ofte på det som står hos Peter i det fjerde kapitlet. Der står det sånn fra vers 14 at om dere blir spottet for Kristi navns skyld, da er dere salige. Men ingen må lide som en drapsmann eller tyv eller ugjerningsmann eller en som blander seg i andre saker, men lider han som en kristen, da skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navn. Altså, hvis noen er en dårlig kollega på jobben, og er en ekkel fisk å ha med å gjøre, og så får kritikk for det, så skal han ikke snakke om at han bærer korsets forsmedelse. Nei, det gjør han sannelig ikke. Da får han bare på poklen det han har fortjent. Så dette må vi holde fra hverandre. Men lider han som en kristen, da skal han ikke skamme seg for det, men prise Gud for dette navn. Dette må vi også ha med oss i sammenhengen. Og det med at vi blir, altså, har motstand i verden, det skulle vi aldri bli overrasket over. Vi skulle ikke bli forskrekket over det. For det er bare sånn det. Det kan ikke godt være annerledes. Verden skjønner ikke. Jeg skjønner ikke bedre. Og det står hos Johannes i hans første brev at hele verden ligger i det onde. Det står enda hele verden. Jeg har tenkt mye på det at Johannes, som jo liksom går for å være den milde og kjærlige og forståelsesfulle av apostlene, han er i grunnen den hardeste av dem alle sammen. Det finnes ikke noen som er sterkere i sin dom over det som er Guds ord og ånd imot. Hele verden ligger i det onde. Det sier kjærlighetens apostel Johannes. Så vi må ikke undre oss over at verden står oss imot. Men det er litt vanskeligere dette her da, at dette menneskets dom, det kan ramme liksom midt i kristenheten, om jeg så kan si. Midt i samfunnet, altså, av dem som pleier å gå i kirken, av og til i hvert fall, og som er religiøst interessert. Ikke så få av dem. Og som gjerne kan høre en preken sånn av og til, og som gjerne leser litt i bladene som de holder når det står noe om at det skal være bispevalg eller noe sånt. Der møter vi veldig mye av dom. Og ikke nok med det, men mye nærmere inn imot sentrum, om jeg så kan si. Inn i hos dem som altså virkelig bekjenner og sier at jeg er en kristen, og som blir regnet som det, så kan det virkelig mange ganger være mye av dom imot den som vil være en bibelsk kristen. Og ja, det er det. Og hva er det står om da? Ja, det første der, det tar jeg ikke så forferdelig høytidelig. dette med den religiøse menneskehet. Jeg er jo dem som har et forhold til kristendommen på den måten at de går i kirken av og til, og kanskje endog i bedehuset av og til, så har de vært observert og sånt noe, at de dømmer oss, det kan være hardt, men det vanskeligste, det opptrer først inn i de, hva skal vi si, trangere sirkler. Der hvor man skulle stå sammen og tenkte det, at vi står sammen, og så viser det seg at man gjør ikke det. Menneskers dom. Da kan det bli fryktelig trangt for den som vil være en bibeltro kristen. Og da viser det seg at det er forholdet til Guds ord i Bibelen som det står på. Det står et ord i 2. Korintierbrev, hvor det står heter at bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende, står det. Ja, det står det. Bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Det er et som mange har oppdaget og har stor glede av å sitere på en gal måte. For når du for eksempel taler og i samtale fremholder det som Guds ord sier om ekteskapet for eksempel, i dag flyter omtrent alt mulig. I dag er det såkalt forståelse for mange ting som Guds ord fordømmer. Det er forferdelig. Skilsmisse, kom ikke og snakk. Det er langt inn i kretsen av dem som er bekjennende kristen, så møter du det. Oftere og oftere. Og så resonerer de bare sånn rent på menneskelig vis og sier at ja, det må jo være det beste, sier de, vi må jo forstå det, sier de, det må jo forstå det, og så videre, og så videre. Og abort. Det er forferdelig. 15-16 tusen i dette lille land, hvert eneste år regner de på, som blir drept i mors liv. Men jeg er forskrekket over hvor langt inn i kretsen av de bekjennende kristne du møter et forsvar. Og så dette som, ja, som man i eldre tid nesten ikke kunne snakke om en gang. Og det som nå har et fremmedord til etikette og som heter homofilt samliv. Det vil si aktivt seksuelt forhold mellom to personer av samme kjønn. Hvis noe er dømt i Guds ord, så er det det. Den som gjør det, sier Herrens apostel, han skal ikke arve Guds rike. Og likevel så står en teologisk professor frem og sier det at det står ingenting i Bibelen om ekte homofilt samliv. Det er bare noe som fantes i hedenskapet, og sånt noe som hedningene drev med, det er naturligvis fordømt, sier de nå. Det er klart, og det er det apostelen tenker på, sånt noe stygdom som keiser Hadrian, sånn som han levde, og så videre. Det er klart, men to som elsker hverandre, om det ekte kjærlighet, og så videre, fine ord i lange baner. Nei, det står ingenting om det i Bibelen, sier de. Tenk at den må være doktor i teologien for å bli så blind. når det jo står med klare, tydelige ord at den som gjør dette skal ikke arve Guds rike. Og det står i sammenheng med andre ting, tyveri, mord, er det kanskje noe som bare har med i hedenskapet det også? Sånn at hvis du driver med sånt noe i hedensk sammenheng, så er det naturligvis forbudt. Men hvis du stjeler i åndelig sammenheng, så er det til. Det måtte vi jo nærmest tenke skulle bli resultatet av en slik tankegang. Men hva er dette for noe? Det er tidsånden. Det er dette som flyter i luften omkring oss. Det er klart det, sier det, klart det. Det er jo rimelig det, du må da vel bruke vettet. Ja, sånn snakkes det. Og så er det jo noen som har oppdaget dette fine ordet da, at bokstaven slår ihjel, og ånden gjør leve med. Det var en biskop her for 40 års tid siden som hadde sånn god bruk for det. Ja, det sto om den evige fortapelse. Det trodde han ikke noe på. Og når noen minnet om det som står i Bibelen, så sa han, ja, bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Tenk for et misbruk av Guds ord. Hos apostelen er bokstaven, det er loven det. Det er loven som slår ihjel, og det er ånden, vil si evangeliet, som gjør levende. Det er det som er meningen i den rette bibelske sammenheng. Men sånn som dette ordet blir misbrukt, og det er ikke så lenge siden jeg så en som var frem på med det, så mener han egentlig bare det, han altså, at min oppfatning det er ånd, og din oppfatning er bokstav. Det er fint resonemang. Men spør om ikke de kan få slengt etter det, den som vil holde Bibelens ord frem. Og dette har vi jo noe midt oppi, vi er jo midt oppi det der altså. Det er jo på alle kanter så har vi det. Det de gamle trosposisjoner er upopulære. Det har det alltid vært, men nå er det sånn at de er upopulære endog langt inn i kretsen av dem som bekjenner seg som personlig kristne. Jeg har vært ung og er blitt gammel, som salmisten sier. Og jeg har hatt anledning til å følge denne utviklingen ganske nøye i norsk kristenliv. Og jeg er forskrekket over hvordan den alminnelige bedømmelse av saker og ting liksom er blitt svakere. Og så, så må den som hevder Bibelens sannhet regne med menneskers dom. Og det kan være veldig, veldig hardt. Kan det. Hva skal vi gjøre med dette? Ja, jeg vil for det første si noe om det som vi ikke må gjøre. Ikke på noe vilkår må vi la oss påvirke av denne tankegangen. Det er det som står i Bibelen som er sant. Og det er den bokstavelige mening av det som Bibelen sier, som vi skal holde oss til. Det vil til enhver tid være en viss modernisert utgave av kristendommen. Den er liksom kledd i andre klær og fremstår i en annen fasong, og som er grei og lett å godta. Men det må vi ikke et øyeblikk tenke på. Vi skal holde oss til det som er Guds ord, slik som det står skrevet. Og da blir det spørsmålet om hvordan man kan oppnå frihet ifra menneskers dom. Og da sier apostelen, den som dømmer meg av Herren, sier han. Ja, ja, den som dømmer meg er Herren. Jeg bryr meg med andre ord ikke noe om det som folk sier. Ikke endog inn i kretsen av dem som bekjenner seg som personlige kristne. For den som dømmer meg er Herren. Jeg står til ansvar for Gud og hans hellige ord, og det er ikke noe annet som her kommer i betraktning enn nettopp det. Ikke noe annet. Og det må vi stanse litt med, altså, fordi at vi må jo spørre da, hvordan kan jeg virkelig bli stående? Hvordan kan jeg her bli fri ifra menneskers dom? Og da må jeg minne om det. Jeg tror det er nødvendig at vi snakker om det. Og mer, og du som vitner om kristendommen og troen, du må vitne om det. Og du som er predikant, det sitter noen her. Du må ta det opp, og du må snakke om det. Det er simpelthen dette her om Bibelens autoritet. For det er undergravet i dag til de grader at det er forferdelig. Bibelens autoritet. Det er et fint ord som heter kritisk bibelforståelse. Ja, hva betyr det? Jo, det betyr at man leser Bibelen som en hvilken som helst annen bok. Og så finner man da forskjellige meninger og holdninger i Bibelen. Vi finner de ti bud, man finner bergprekene, man finner mange ting. Vi finner profetene i Det gamle testamentet. Og det man da finner, ja, det er altså, det er meninger som noen har hatt for kortere eller lengre tid siden. Men om det betyr noe for oss, det er jo en helt annen sak. Og derfor så finner de ut det nå, altså, at profeter og apostler, de er jo ikke enige sammen en gang. Det er ikke så lenge siden jeg leste en som skrev det, at Peter og Paulus, de ser jo litt forskjellig på mange ting. Jeg tenkte det. Kjære venner, det er nødvendig at vi nå besinner oss på hva Bibelen er. Og skal vi stå sterkt overfor menneskers dom og kritikk, så har vi ikke noe annet som vi kan trekke oss tilbake til enn nettopp dette. Det står skrevet. Det står skrevet. Det er Bibelens ord. Og det som Bibelen er, det står i alle bibelutgaver. Det er den gamle og det nye testamentets kanoniske bøker. Det er det gamle testamentets profetiske skrifter og det nye testamentets apostoliske skrifter. Det er apostlers og profeters vitnesbyrd. Det som vi møter i Bibelen. Og skal vi stå sterkt imot dette stormvær som går frem imot kristendommen i dag, så må vi ha vårt standpunkt her og være klar over hva det for noe. Hva en profet? Vel, det en profet en som taler om noe som skal komme, han profeterer om fremtiden. Ja, ja, det jo sant nok. Men det står et merkelig lite ord i 2. Mosebok kapittel 7, som jeg ofte har tenkt på, som jeg har ofte brukt som utgangspunkt for å gjøre klart for meg selv og andre hva det her dreier seg om. For der står det i 2. Mosebok kapittel 7, der står det at Herren sier til Moses at han skal gå og tale til farao og sier, la mitt folk fare. Og det har han jo naturligvis engstelig for. Hvem vil ikke være det? Og derfor så sa han, jeg kan ikke tale, sa han. Han unnskyldte seg på det. Han hadde ikke lett for å snakke, påstod han. Og så sier Herren til ham at din bror, Aaron, han skal få være med, og han skal være din profet. Han skal være din profet. Hva betyr det? Han skal tale på dine vegne. En profet en som taler på en annens vegne. Og en profet i Bibelen, det en som taler på vegne av han som Gud i himmelen. Ja, men det noen ting, det min kjære venn. Denne historisk kritiske teologi har fått oss til å tenke annerledes. Ja, profeter i Gamle Testamentet, ja, det Jesajas og Jeremias og Esekiel og alle de små profetene og så videre, ja, det noen sånn tåkeskikkelse langt bak. Og hvem vet hvem som har sagt og skrevet det som står der og så videre. Nei, de taler på vegne av Gud, skal jeg si deg. Og hva en apostel? Ja, det kan du se tydelig i ord. Du kan ta første og andre kapitlet i brevet til Galaterne, for eksempel. Her står det, Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men av Jesus Kristus. Og som apostel taler han og sier at det som jeg skriver til dere er Herrens bud. Herrens bud. Han er Jesu Kristi apostel. Han taler på Jesu Kristi vegne. Det er en viktig sak å være klar over. Og det begynner alle brevene med det. En apostel. Hva en apostel? En som taler på vegne av Jesus Kristus. Å, vi er blitt så dus med disse. Vi taler om Paulus og Peter og så videre. Og vi vurderer det omtrent som vi vurderer våre norske politikere nå som det snart skal være valg. Hvem vi gidder å stemme på. Eller ikke? Nei da, du. Herrens apostler, de taler på Jesu Kristi vegne. Du må endelig være klar over det. Og jeg for min del har lært så veldig mye av et skrift av en danske Søren Kierkegaard, og det har jeg tatt frem mange ganger, så hvis noen har hørt det før, så får du høre det igjen. Det har du ikke vondt av. For han har et merkelig skrift, det burde nesten trykkes opp og deles ut i vårt land i tusenere eksemplarer, om forskjellen mellom et geni og en apostel. Forskjellen mellom et geni og en apostel. Feilen den, sier Søren Kierkegaard, at man har begynt å tenke om apostelen omtrent som man tenker om et geni, er flinke folk, veldig flinke folk, beundringsverdig, flinke folk, tenk å være et geni. Ja, men det er ikke annet enn en gradsforskjell. Jeg er kanskje ikke så dum jeg heller. Og dessuten så kan det jo komme et nytt geni som er enda klokere enn dette store geni, så det er som en skala, det som går opp og ned. Men en apostel er noe annet. En helt annen sammenheng. En apostel, han er kanskje ikke spesielt begavet. Det har ikke noe med saken å gjøre. Men han er Jesu Kristi talsmann og taler på hans vegne. Og Kirkegaard, han tar et eksempel, han sier at Platon, den store greske filosofen, vet du, ja, han skriver mye finere gresk enn Paulus. Men stakkars Platon hadde ingen myndighet. Han hadde ingen myndighet fra Gud. En profet og en apostel i Bibelen, det er folk som taler med myndighet ifra Gud. Dette er i ferd med å bli ganske glemt. Og teologiske, de professorer, de har dissekert alle disse ordene som står så klart i Bibelen, så nå vet ingen snart hva det betyr det hele tatt. Nei da, da til og med en meget kjent professor i teologi med flere ganger doktorgrad kan få seg til å si at det står ingenting om homofilt samliv i Bibelen. Ja, da kan du se hvor langt man er kommet. Frihet ifra menneskers dom, mine kjære venner, det har den som holder seg til dette ord i den overbevisning at her taler Gud ved sine profeter og apostler. Hva skulle jeg bry meg om hva folk sier, når jeg vet hva Gud sier? Ja, hva skulle jeg bry meg om hva folk sier, når jeg vet hva Gud sier? Og ser du, det er sånt noe som altså kan gi oss den holdning som Bibelen venter at vi skal ha. Jeg har vært så mye opptatt i det aller siste med disse to små brevene av Johannes, det andre brevet og så det tredje brevet der. Ja, i dette tilfellet her nå, så er det andre brevet, der står det: mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus kommet til kjød. Dette er forføreren og antikrist. Ta dere i vare så dere ikke mister det som dere har vunnet ved deres arbeid, men kan få full lønn. Og så står det: vær den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Og så står det i vers 10, om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen. Hørte du det? Ta ikke imot ham i ditt hus og hils ham ikke velkommen, for den som hilser ham velkommen blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger. Det skriver den som vet at det er forskjell på sannhet og løgn. Og at det ikke bare her dreier seg om forskjellige meninger og forskjellige tolkninger og sånt noe som man kan velge mellom. men at det dreier seg om Guds ord. Og så løgnen. Ta ikke imot ham I eders hus. Og det mangler mye på at det alminnelig forståelse for dette nå I våre dager. Det mangler veldig mye på det. For nå tar vi imot. Og ja, da, de jo så snille, de så gode, de tar seg sånn av ungdommen. Det ikke noen tvil om det da. Kan det være noen tvil om at det en kvinne lige så godt kan være prest som en mann? Det kan ikke være latterlig at det skulle være noe forskjell på det. Ja, nettopp latterlig. Ja, sånn snakker den som fylt av det som samtidens tanker og forutsetning ligger I luften. Alle mener det, behøver ikke noe bevis på at det alle sier det. Kan regne med at du alle enige I det. Ja, men Bibelen enige I det? Hva står det for noe I Bibelen? Kan du finne en kvinnelig menighetsforstander I Bibelen? Kan du finne det? Nei, det kan du ikke, og lenge du leter. Og der mer å si om den ting. Det forskjell på menns og kvinner, stilling og I mange sammenhenger, sier Bibelen. Ja, bokstaven slår ihjel, sier de da, og ånden gjør levende. Ja, altså din oppfatning, det ånd, og min oppfatning, det bokstav. Det en fin måte å resonere på. Nei, skal vi være fri overfor menneskets dom, så må vi ikke holde oss til noe annet enn det som Gud sier I sitt ord. Og så har jeg bare et eneste ord igjen å si, og det det som vi finner I 2. Timoteus 4:18. Der 2. Timoteus brev, det regner vi med, det siste av brevene til Paulus. Det skrevet I fengsel. Og det jo flere brevene som skrevet I fengsel, men de gjerne skrevet I en ånd som frimodig og regner med å komme ut igjen snart og den slags ting. Men her det... Ja, frimodig det også I høy grad, men det liksom en annen tone. Vil du høre hva det står her? Ta les ifra vers 14. Kobbersmeden Alexander har gjort meg mye ondt. Herren skal igjen gjelde ham etter hans gjerninger. Ta deg vare for ham du også. For han gikk sterkt imot våre ord. Det apostelen som ikke betenkt på å advare imot personer som går imot sannhetens ord. Det nesten ikke lov å gjøre det nå for tiden. Men her kan vi se noe. Men så kommer noe på en underlig måte som jeg har lyst til å slutte med, altså. Fordi det har noe med våre fattige hjerter og vår åndelige innstilling til mennesker, samme hva slags mennesker det For så står det, ved mitt første forsvar, han har vært for retten, ved mitt første forsvar møtte ingen med meg, men alle forlot meg. Må det ikke bli dem tilregnet, men Herren sto hos meg og styrket meg, for at forkynnelsen skulle fullføres ved meg, og alle folkeslag få høre den. Er ikke det fint? Her står en som har stått alene. Våg å stå som Daniel, våg alene stå, om så skal være. Ja, og så møtte ingen til hans forsvar. Alle vennene var engstelige, de turte ikke komme opp. De turte ikke være til stede og se på en gang. Nei, men står det, må det ikke bli tilregnet dem. For Herren stod hos meg og styrket meg. Vi må ikke bli harde, og Gud hjelp oss sånt. Fordi vi har et hjerte som er kjød, og fremdeles sliter med den gamle, det gamle onde kjød som vi henger fast ved oss så lenge vi er i verden. Det er så forunderlig snart gjort, altså, når vi inntar klare, sterke bibelske standpunkter, og så blir vi egenrettferdige, og så blir vi hårde overfor mennesker og dømmer så hardt. Da vil jeg gjerne tenke på denne Herrens apostel, som med sitt ord har sagt, nei, det på den ene side, og så på den andre side, den kjærlighet som apostelen hadde her og viser her, og som først og fremst vår Herre Jesus hadde og viste, han som døde for alle. Kjære Herre og Frelser, vi ber deg at du må hjelpe oss til å gripe disse ting fra ditt ord og leve videre, og så ikke glemme det. Herre Jesus, hjelp oss til å kunne stå alene, om så skal være, på ditt ord. Ja, Herre, og gi oss din kjærlighet til alle mennesker. Amen.